Zaostřeno. Etnická nenávist už několikrát v dějinách lidstva přerostla v genocidu. Před 20 lety propuklo masové vraždění ve Rwandě, africké zemi, kde během několika měsíců zahynulo kolem 1 milionu mužů, žen i dětí. A to vše i kvůli nečinnosti OSN. Jaká je tedy role mezinárodního společenství? Může se podobná tragédie objevit i dnes? A jaký případně lze zabránit? A jaká je Rwanda v současnosti 20 let po krvavých čistkách? Odpovědi na tyto a další otázky nabíde dnešní pořad Zaostřeno, kterým vás provede Robert Mikoláš. Genocida ve Rwandě v roce 1994, při které zahynul milion lidí, šokovala celý svět a dodnes mnozí jen těžko mohou uvěřit, jak daleko může dojít etnická nenávist, v tomto případě mezi Hutui a Tutsi. 20 let po krvavých masakrech ale obě etnika budují zemi bez předsudků. Na prožitá utrpení ale zejména Tutsiové, které Hutuové cíleně vraždili, nezapomínají. 30-letý Léon Pierre Muberuka otevírá železné dveře od bývalého kostela v obci Niamata. Nejprve ty nové, pak ty staré, původní, v nichž dodnes zeje obří díra. V dubnu 1994 hledalo mnoho křesťanů úkryt v kostele, který považovali za bezpečný. Před vládními vojáky se ještě zamkli, ti ale použili granát a dostali se dovnitř. Během několika hodin Hutuové povraždili 10 800 Tutsiů. Většinu postříleli, ostatní pak dobili mačetami. Vzpomíná na hrůzné okamžiky Leon, kterému tehdy bylo pouhých 11 let. Vcházím do ponurého chrámu páně, kde kněz pravidelně kázával o lásce k bližnímu. Až do osudného 15. dubna 94. V lavicích už nesedí žádní věřící, přesto zůstávají zcela plné. Všude kolem mne se totiž nachází haldy oblečení, které zavraždění muži, ženy i děti měli na sobě. Prach na oděvech smísený s krví. Na vše z hůry hledí Panna Marie. Prožité hrůzy přímo křičí z cihlových zdí kostela, ve kterém přesto panuje naprosté ticho. Krátce na to se ale ozve dětský smích. Přichází z mateřské školky stojící hned naproti. Smrt i život na jednom místě. Vycházím ven a spatřím malé holky a kluky, jak si hrají a čekají na rodiče. Dědečky a babičky prakticky nikdo z nich nemá. Žádné z dětí také netuší, co se tu dělo. Jejich starší sourozenci to ovšem vědí. Ano, snažíme se je učit o tom, jak zlá genocida byla, o tom, co se stalo, jak špatné je řídit se nenávistnou ideologií a mluvíme s nimi o jednotě, o usmíření. Říká mi učitel ze základní školy stojící také hned vedle bývalého kostela. A právě v tomto duchu se současná vláda snaží o rozvoj země, kde 60% obyvatel tvoří lidé ve věku 14 až 24 let. Země, jejímž vzorem je Singapur. I proto je v současnosti zřejmě nejčistší v celé Africe. Nejdůležitější ovšem je, že sami Rwandané už odmítají dělení na jednotlivá etnika. Teď jsme jen Rwandané, nikdo se nezajímá o to, zda jste příslušníkem kmene Tutsiů nebo Hutů. Všichni máme jediný zájem a cíl, vybudovat fungující a prosperující zemi, dodává Léon Pierre Muberuka.
Tolik reportáž z Rwandy, kterou ve studiu se mnou poslouchali i Michala Hozáková z nevládní organizace Člověk v tísni a Karel Kovanda, bývalý velvyslanec České republiky v OSN, který naši zemi zastupoval i v Radě bezpečnosti. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kovando, vy jste byl v té osudné době, tedy v roce 1994, jak se říká, přímo u toho, tedy na zasedáních Rady bezpečnosti, kterou zaměstnávali právě násilnosti ve Rwandě. Proč tedy OSN nedokázala tehdy této genocidě zabránit? Mimochodem, vy jste snad jako první vůbec termín genocida použil, je to tak?
No tak jako první jsem ten termín použil na oficiálním zasedání OSN. Ta situace kolem Rwandy byla nesmírně složitá a chaotická. Já jsem měl intenzivní pocit, že Rada bezpečnosti jako kdyby ztratila kormidlo. Prostě nevěděla, co. Týdny a týdny se zabývala různými věcmi, nejenom z jiných konců světa, ale i z Rwandy, kdy jedna z hlavních starostí byl osud modrých rádiovek. Ani přilep, ne, oni rádiovky jenom, kteří ve Rwandě byli. a neustále se diskutovalo, co s nima, abychom je ochránili a tak dále. A přitom probíhající genocidě, kterou dlouho řada lidí nepovažovala, nechápala charakter toho, co se ve Rwandě dělo. Pozornost na genocidu se prostě neupínala.
V každém případě polovina 90. let 20. století, dá se říct vlastně doba moderní, nejmodernější, nepříliš vzdálená, kdy velmoci v čele se Spojenými státy často v zahraničí zasahovaly proti různým diktaturám, připomeňme třeba Irák, Somálsko a podobně. Proč v případě Rwandy ten stejný zásah odmítali, neprovedli?
No, tak připomněl jste Somálsko velmi apropo, protože Spojené státy se do Somálska vydali v říjnu roku 93. A jejich vojáci tam nebyli příliš úspěšní a americkou veřejnost naprosto vyděsili snímky na CNN, kde mrtvé americké vojáky vláčeli místní ozbrojenci po ulicích Mogadišu. V zápětí na to prezident Clinton se rozhodl nechat prozkoumat přesně za jakých okolností Spojeným státům bude stát za to, aby se vmísili do vnitřních záležitostí nějaké země a za jakých okolností se tomu budou vyhýbat. A i když ten příslušný předpis vyšel až v Rwandě, tak už v průběhu genocidy ve Rwandě byl připraven a už se podle něho diplomacie Spojených států řídila. V Radě bezpečnosti Spojené státy tehdy zastupovala Madeleine Albright. A právě ta, řekl bych, strach z opakování Mogadiša a jak to veřejnost ve Spojených státech přijímala, byl jeden z faktorů, který zabránil Spojeným státům, aby se ujala nějakého vedení v té Radě bezpečnosti. Když připomínáte Američany v Somálsku, tak bych připomněl Belgičany ve Rwandě, kdy v prvních dnech genocidy celá řada belgických vojáků byla zle umučena hutuskými vládními a polovojenskými organizacemi. No a to vyvolalo okamžitě podobnou reakci v Belgii a Belgie se rozhodla své jednotky z mírové operace, která tehdy ve Rwandě působila, stáhnout a snažila se přesvědčit všechny ostatní členy Rady bezpečnosti, aby hlasovali pro celkové stažení u vojenských jednotek OSN z Rwandy. To byl další takový faktor.
A byl ještě nějaký tedy, proč OSN a Rada bezpečnosti nedokázala teda tomu masovému vraždění zabránit?
Například britská diplomacie neměla v Kigali na místě žádnou ambasádu. Spoléhala se, a britský velvyslanec dostal pokyn, aby se spoléhal na vedení ze strany velvyslance francouzského. A francouzská diplomacie poměrně otevřeně, případně málo zakrytě, podporovala celé hutuské tehdejší vedení Rwandy.
Vy jste měl také možnost po genocidě Rwandu osobně navštívit. Dostal se tehdy taky medaily u Murinzi, rwandské vlastně kampaně proti genocidě. Co vás nejvíce zaujalo nebo zasáhlo?
Já jsem byl ve Rwandě v zápětí po genocidě s Radou bezpečnosti, potom ještě několikrát, vloni jsem tam byl dvakrát, ale to hlavní, co já vidím ve Rwandě, je pozoruhodný, zjevný pokrok v rozvoji hospodářství země, pozoruhodné názory prezidenta Kagame na význam či nevýznam mezinárodní rozvojové pomoci.
Obnova země, o kterou jste zmínil, po takto tragických událostech, kdy trvá dlouhé roky, někdy desetiletí a bez zahraniční pomoci, zejména nevládních organizací, je to zřejmě často téměř nemožné. Je tomu tak i v případě Rwandy, paní Hozáková?
Tak vždycky po nějaké humanitární katastrofě nebo v případě genocidy nastupuje nejdříve humanitární pomoc, která se zaměřuje na tu okamžitou záchranu lidských životů a na zmírnění těch okamžitých škod. A potom nastupuje rozvojová pomoc a fakt, jestli ta rozvojová pomoc bude nebo nebude úspěšná, tak záleží i na schopnostech té konkrétní země, na jejich politických vůdcích a na jejich vůli posunout tu zemi dál.
Rwanda dnes patří právě i kvůli genocidě k nejchudším zemím, nejenom v Africe. Zhruba polovina státního rozpočtu je závislá na zahraniční pomoci, na investicích. Co potřebuje nejvíce a jakou formu má tato pomoc vlastně mít?
Neziskové organizace shodnou na tom, že jsou to ty státy, které by měly určovat ty své potřeby, protože oni vlastně znají tu situaci nejlépe, ale ne vždy ty vlády jsou schopny identifikovat ty své potřeby tak, aby se to shodovalo opravdu s potřebami těch občanů. Takže v současnosti ve Rwandě třeba je velká poptávka po pokrytí mobilními sítěmi. Chtějí, aby měli internet zavedený vlastně úplně všude. Samozřejmě otázka exportu je velice důležitá. V současnosti jsou nejvýznamnější exportní produkty káva a čaj, což jsou dobré komodity, ale další závislost je třeba energetická závislost. Co se týče Rwandy, tak oni jsou součástí východoafrického společenství a určitě ty potřeby nějak združují dohromady.
Říká Michala Hosáková z organizace Člověk v tísni. Posloucháte pořad Zaostřeno věnovaný Rwandě a mými hosty jsou i nadále Michala Hosáková a Karel Kovanda. V současnosti ve Rwandě probíhá státní program označovaný jako Vize 2020, kdy se právě ze zahraniční rozvojové pomoci investují značné částky do vzdělání obyvatelstva. Staví se také nová telekomunikační centra nebo nemocnice a jednou z nich je také oční klinika v městě Kabgaj, která funguje i díky české pomoci. Lékař z kliniky v městě Kabgaj provádí základní vyšetření zraku. Na tabuli, kterou zná každý z nás už od dětství, ukazuje na jednotlivá písmena, od těch největších až po ta nejmenší. Životní podmínky a zejména zdravotnictví jsou ale nahony vzdálené evropské realitě. I kvůli tomu dnes také v rozvojovém světě oslepne každých 5 vteřin jeden člověk a každou minutu jedno dítě. V samotné Rwandě pak připadá na jednoho očního specialistu 1 milion obyvatel. Nejtěžší pro nás je pomoci všem, co potřebují pomoc. Máme tu sice základní vybavení, dokonce i jeden laser, mimochodem jeden z pouhých 2, které jsou nyní ve Rwandě k dispozici, ale chybí nám doktoři. Nyní tu jsme pouze 2 oftalmologové. Denně tu přitom máme 150 pacientů. Svěřuje se mi doktor Edison, pochází z Konga. Jeho kolegyní je maďarská oční lékařka a nedávno na klinice působil také specialista z České republiky, doktor Jan Týnovský. Bylo to skvělé s ním pracovat, je velmi zkušený a k tomu výborný člověk. Skládá mu poklonu doktor Edison, který se rozloučí a běží se věnovat dalším pacientům. Špatně jsem viděl, proto jsem se léčil doma v Burundi, ale nelepšilo se to a péče také nebyla nic moc. A když jsem se doslechl o této klinice ve Rwandě, rozhodl jsem se zkusit to tady a musím říci, že se můj stav po předepsaných lécích hodně zlepšil. Teď čekám na výsledky, co dál, říká mi mladý muž ze sousední země, který si čas krátí posloucháním hudby. Oční klinika v Kabgaj je však určena především pacientům z Rwandy, kteří, pokud jsou pojištění, zaplatí za oční operaci zejména velmi rozšířeného šedého zákalu v přepočtu pouhých 140 korun, ostatní pak 10x tolik. Moje dcera si hrála a utrpěla úraz oka, zdejší doktoři mi ale slíbili, že po operaci bude opět vidět jako dřív. Pevně doufá otec 5leté Justine, stojící pod vyobrazením Ježíše, uzdravujícího slepého. Jeho malá dcerka už v modrém operačním oděvu se k němu doslova tiskne. Je evidentně vytěšená. O chvíli později už leží na operačním stole. Lékaři provedou na oční klinice v Kabgaj přes 3000 operací ročně, a to i díky české organizaci Světlo pro svět, která na její provoz za poslední 3 roky poskytla zhruba 2 miliony korun. Tolik reportáž z oční kliniky v Kabgaj, díky které má Česká republika dobré jméno v této části Afriky. Pane Kovando, jak důležité jsou podobné aktivity, ať už jde o pomoc státu nebo nevládních organizací pro naší zahraniční politiku?
Já nepochybuji o tom, že České republice přísluší, aby pomáhala méně šťastným zemím na světě. Je to otázka základní solidarity s jinými méně šťastnými lidmi. Je to otázka i evropské politiky, která si dává za úkol určité procento státních výdajů věnovat na rozvojovou pomoc. Celkem je na tom Evropa dobře, ale připomenu, že Evropská komise plus jednotlivé členské státy poskytují 60% celkové světové rozvojové pomoci. Ale jestli Česká republika sama dává na rozvojovou pomoc tolik, kolik by bylo přiměřené, si nejsem jist a myslím, že jsme někde pod tou úrovní. Takže jde, myslím, o 2 věci. Na jedné straně jde o to pomáhat zemím, které to potřebují, a zdůrazňuji těm, které to potřebují a umějí té pomoci využívat. Samozřejmě, že se budeme bránit tomu, abychom dávali kleptomanům nějakékoliv prostředky. A na druhé straně je to otázka našeho vlastního soucítění, naší vlastní solidarity s lidmi okolo sebe ve světě.
Vy jste zmínil před chvílí, že Rwandu se navštívil několikrát vlastně po roce 1994. Máte možnost tedy srovnávat, prostě tam i nedávno, jak se ta země změnila za těch 20 let, řekněme.
Já jsem zatím nebyl nikde jinde než v Kigali, v hlavním městě, předesílám. Ale to, co vidím v Kigali, je pokračující výstavba města. Je to město čisté, já znám jiná města ve východní Africe taky. Kigali je z nich nejpěknější, nejvýstavnější, nejčistší. Nedávno mi někdo říkal, no, ta Rwanda, ta potřebuje pomoc. A říkám, v čem? A on říká, no, například v boji proti korupci. A já mu říkám, no, prosím tebe, co se korupce týká, tak Rwanda je na tom lépe než Česká republika. Ale to, co říká kolegyně z Člověka v tísni, je důležité, na co Rwanda používá svoji zahraniční pomoc, totiž na infrastrukturu, na vzdělání, na svoji přípravu, svoji průpravu pro dalších 20 let a dále. Nepoužívá zahraniční pomoc k tomu, aby ji projedla, než kvůli prošustrovala či prokradla.
Mě při nedávné cestě po Rwandě právě také zaujala i na Afriku nebývalá čistota, a to i třeba díky zákazu používání igelitových pytlíků. Každou poslední sobotu v měsíci ve Rwandě probíhá celonárodní úklid. Jak vidí Rwandu 20 let po genocidě Michala Hozákova?
Tak já jsem letos ve Rwandě strávila 6 týdnů a jsem přesvědčená o tom, že za těch 20 let tam došlo k obrovskému rozvoji a že ty prostředky, které teda byly opravdu vysoké po genocidě, takže byly investovány vhodně. Protože když člověk Rwandu porovná s jinými africkými zeměmi, tak opravdu je tam vidět rozvoj a ten vývoj na první pohled. Samozřejmě jsou tam pořád nedořešené věci. Prezident Kagame bývá někdy obviňován, že využívá genocidu k tomu, aby se udržel u moci a k tomu, aby získával další prostředky. Na druhou stranu 20 let po takovéhle události ten rozvoj je opravdu neuvěřitelný. A projekty, které já jsem tam viděla, tak jsou vedeny opravdu dobře.
Já jsem taky zaznamenal to, že Rwanďané, když mluví o tom bez ohledu na to, jestli jsou příslušníky kmene Hutů nebo Tuciů, tak o tom prostě nikdo nemluví. Všichni jsme Rwanďané, asi s tímhle s tím názorem je možné ne asi zapomenout, ale částečně odpustit a posunout se někam dál. Pane Kovanda, vy sám jste své zkušenosti i třeba způsobení v Radě bezpečnosti vylíčil v knize nazvané Zápasy o svědomí. Myslíte si, že se svět z těch předchozích tragédií i velmi nedávných poučil a že je Rada bezpečnosti schopná podobné genocidě jako té ve Rwandě už zabránit?
Těžko říct. Těžko říct, si máme rozporné zkušenosti od té doby. Jeden důležitý díl, v němž Rada bezpečnosti a vůbec Organizace spojených národů postoupila, je, že je teď přijata taková doktrína odpovědnosti za ochranu. Odpovědnosti za ochranu života lidí, byť v jiných státech, byť by to byla vnitřní politika těch zemí a tak dále. A tu odpovědnost za ochranu lidí mají především národní státy sami. Ale pak, když to nedokáží, tak tu odpovědnost přebírá mezinárodní společenství. Toto je doktrína, která přímo vzešla z Rwandy, je velmi kontroverzní, ne všichni ji berou ve stejné míře, ale myslím, že jeden důležitý projev uplatnění této doktríny byla kampaň v Libii, která byla zahájena tím, aby se zabránilo krveprolití a genocidě ve východolibijském městě Benghazi, jak si vzpomeneme. A teď samozřejmě by vypukla diskuse, proč v Libii ano a v Syrii ne, ale to už sem trošku nepatří, ale je to nesmírně složitá otázka. Nicméně ten podtext, odpovědnost za ochranu lidí tady stál, jakožto doktrína OSN tady stále platí.
Říká Karel Kovanda, bývalý český velvyslanec při OSN a také při NATO. Ve studiu byla i Michala Hozáková z organizace Člověk v tísni. Děkuji za vaše odpovědi.
Naschledanou.
Tolik dnešní pořad Zaostřeno. Od mikrofonu se s vámi loučí a příjemný poslech dalších pořadů přeje Robert Mikoláš.